Ναι, έχετε όντως 20 βαθμούς εκεί πέρα.
Δεν θα έλεγα 20, αλλά έχουμε καλή θερμοκρασία.
Τι σημαίνει καλή θερμοκρασία?
Η θερμοκρασία σημαίνει ποια στιγμή, θα σου το πω επιτόπου αυτή τη στιγμή, που είναι τυρετήτη, sunness, weather. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, έχουμε 12 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα πάμε 13, 16 και 13. Να, 11-12 βαθμοί εδώ, σκέψουν περίπου σαν 15, 16 η αίσθηση. Επειδή ο ήλιος είναι πολύ χαμηλά, γενικά. Και έχει ένα πολύ ωραίο δροσερό αέρα. Σκέψω ότι είναι περίπου σαν μέσα Απρίλη στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση.
Καλό,
τώρα, ίσως νορμάλ Απρίλιο, όχι βέβαια ζεστό Απρίλιο, έτσι.
Ναι.
Τώρα, γιατί ο Απρίλιο τώρα μπορεί να είναι 25 βαθμούς στην Ελλάδα, θα ξέρω εγώ. Είναι λίγο περίεργο. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Το νούμερο είναι 353. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να είστε έτοιμοι για ένα super σκου και να έχετε μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Μάνο, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά κυκλοφόρησε το Subnautica 2.
Αστερίσκος, early access.
Λοιπόν, γιατί λοιπόν εφόσον λέει early access, διαβάζω εγώ στα νέα ότι το Underwater Survival Game Subnautica 2 έχει πουλήσει 1 εκατομμύριο κόπιες την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του. Το καταλαβαίνω ότι okay, θα πει την πρώτη μέρα τη κυκλοφορία.
Μα γι' αυτό γίνει early access, για να πληρώσει.
Ναι, αντί να βάλει release, γιατί δεν βάζει early access? Γιατί δηλαδή πρέπει να το λέμε release όταν είναι early access το παιχνίδι? Γιατί όταν κάνεις, όταν είσαι. Εμένα αυτό με ενοχλεί πολύ. Φυσικά είναι ασήμαντο στο grand scheme of things και φυσικά το παιχνίδι αξίζει πάρα πολύ. Η σειρά δηλαδή πλέον, από ό,τι φαίνεται, πέρα από τα πολύ σημαντικά νομικά προβλήματα που ήταν, δημοσιοποιήθηκαν και αρκετά τους τελευταίους μήνες, για την πορεία του παιχνιδιού και τα δικαιώματα του franchise κτλ. Αλλά όταν είσαι δημοσιογραφικό site και το παιχνίδι είναι early access, μην γράφεις release. Γιατί αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Δεν είναι release, είναι early access. Πέρα από το ότι συχαίνω με το concept του early access προσωπικά, καταλαβαίνω την εμπορική του δύναμη, αλλά πλέον το χρησιμοποιούν και παιχνίδια τα οποία δεν χρειάζονται την εμπορική στήριξη. Το Subnautica είναι ένα από αυτά. Επίσης, το επερχόμενο RPG της Larian θα έχει early access, το οποίο η Larian δεν χρειάζεται τη στιγμή οικονομική υποστήριξη για αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι υπό την αιγίδα ότι θέλουμε το feedback του δικού σας για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα σφάλματα και να βελτιώσουμε παιχνίδι μέχρι την τελική του κυκλοφορία.
Ναι, είναι σαν να κάνουμε testing πλέον, παιδί μου.
Ναι, όταν έχει τον Baldur's Gate 3-6 χρόνια. Και υπάρχει κόσμος που το αγοράζει αυτόν τον καιρό μέχρι να το κυκλοφορήσεις. Κάποια στιγμή καταντάει λίγο ανώμαλο ως concept. Από την άλλη, το Subnautica 2, το καταλαβαίνω, είναι ακόμα indie βέβαια, αλλά από τη στιγμή που το παιχνίδι έχει πουλήσει 1 εκατομμύριο.
Τι είναι, αφού είναι Crafton, νομίζω ότι. Τι είναι.
Ναι, οκ. Θέλω να το βγάλει στην αντιλιάκτη. Οκ, αλλά 1 εκατομμύριο την πρώτη ώρα τη κυκλοφορία του.
Δηλαδή, πώς να σου πω, οι Βέλγοι δικαιολογούνται περισσότερο. Είναι πιο indie οι Βέλγοι. Yeah,
δηλαδή, να το αναφέρεις, ρε παιδί μου, κανονικά. Πες ότι είναι early access παιχνίδι. Εντάξει, μην το γράφεις όταν ότι κυκλοφόρησε το παιχνίδι. Έτσι. Και μάλιστα λέει στη σελίδα του early access, γιατί έχει και, το Q&A, ας πούμε, κτλ. Why early access? We make our best games when you are involved from the start. The earlier you play, the faster we hear what you want. Approximately how long will this game be in early access? It is difficult to accurately predict how long early access will last.
Όπως ξέρουμε από το Star Citizen.
Ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις ακριβή πρόβλεψη. Δεν το θέλουμε αυτό. Πες ότι το early access θα διαρκέσει για 1 χρόνο. Έτσι, 1 με 1,5 χρόνο. Κάνε μια γενική περιγραφή. Μην το αφήνεις τελείως φλου μόνο και μόνο για να μπορέσεις να παίρνεις όσα περισσότερα χρήματα είναι δυνατόν να πάρεις μετά την όλη αυτή διαδικασία. Λοιπόν, εμένα αυτό με ενοχλεί γενικά όταν συμβαίνει και συμβαίνει αρκετά πλέον, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά περισσότερο από ό,τι συνέβαινε πριν.
Όχι, συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, Ηλία. Απλά δεν φτάνει σε σένα, διότι δεν χτυπιέσαι κάθε μέρα με δελτία τύπου. Εγώ σκοτώνομαι γι' αυτό χρόνια. Και κάθε τόσο τα agencies που κάνουν PR μια φορά το χρόνο, ξέρω εγώ, θα στείλουν σε δημοσιογράφους κάποιο ερωτηματολόγιο για το πώς πάνε τα πράγματα, τι θα θέλαμε να είναι αλλιώς, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και κάνω τον κόπο και, και απαντάω τα πάντα. Οπότε παίζουν κάποια στάντα προβλήματα επικοινωνίας. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή το ένα το έχω ξαναθέξει που μου σπάει τα νεύρα, που βγάζω άλλο δελτίο τύπου και λέει βγαίνει το παιχνίδι σε PlayStation και Xbox. Ωραία, πιο PlayStation και πιο Xbox. Και δεν γράφει πουθενά. Πρέπει να ανοίξει το trailer και να δω τα logo. Θέλω να σου πω ότι όταν το κάνω αυτό το πράγμα, υπάρχουν τύποι που κάνουν PR που γυρνάνε και σου λένε με straight face ότι ναι, αλλά έτσι αναγκάστηκες να ασχοληθείς με το παιχνίδι μας. Ναι, λέω, αλλά έτσι δεν θα δημοσιεύσω ποτέ τίποτα για το παιχνίδι σας. Γιατί μου κάνει τη ζωή πατίνη, επειδή τον παίζετε. Ανάλογα με την ανάλογη είναι η φάση, με early access, δεν μπορείς να συλλάβεις, Ηλία, πόσες φορές κάνει mail και λέει έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας για το τάδε. Και διαβάζεις και σου λέει το τάδε θα βγει στις, ξέρω εγώ, τόσο του τόσο σε early access. Και κατευθείαν κλείνω το mail και βρίζω μπροστά στην οθόνη. Κατευθείαν. Συνέχεια αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό.
Λοιπόν, αυτό το έχω συζητήσει με developers. Και οι developers τι σου λένε. Οι developers, επειδή είναι nerdless και καλά κάνουν οι άνθρωποι, μέχρι και καλά είμαστε, σου λέει, ναι, αλλά για εμάς που μέχρι εκείνο το σημείο το δουλεύουμε μόνοι μας, ας πούμε, το παιχνίδι μας, από τη στιγμή που βγαίνει έξω στο κοινό, για μας είναι κυκλοφορία. Και λέω, καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά δεν το κάνει λιγότερο λάθος. Διότι ξέρεις ότι ως early access είσαι σε ένα στάδιο που δεν έχεις κάνει αυτά που ήθελες να κάνεις και που έχεις το πρόγραμμα και ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία για να υποστηριχθείς οικονομικά στο μεσοδιάστημα και να έχεις την ουσία και κόσμο που ενδιαφέρεται εφόσον δίνει τα χρήματά του να σε βοηθήσει με το testing και το feedback. Δεν μπορείς να βγεις για να λες ότι επειδή εγώ το ξέρασα έξω στο κοινό για μένα είναι κυκλοφορία. Και δεν το καταλαβαίνουν κάμποσοι, ούτε καν developers. Και σκοτώνομαι χρόνια για αυτές τις ideas. Οπότε μην περιμένεις, είναι χαμένη υπόθεση. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κρινιάζεις, όπως εγώ.
Ναι, εντάξει, και να κρινιάζεις τώρα είναι, καταλαβαίνεις, είναι και αυτό θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει και αυτό.
Εντάξει, αυτό μπορείς να κάνεις, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Από την άλλη, γιατί άμα τους αφήνεις στο χυμαδιό, απλά θα κάνουν όλα ό,τι να είναι.
Ναι.
Πραγματικά ανοίγω δελτία τύπου και μου βγαίνει η πίστη να αντλήσω βασικές πληροφορίες για το τι θέλουν να μου πούνε. Βγαίνουν πλέον δελτία τύπου και λέει έγινε η αποκάλυψη του παιχνιδιού μας. Έχουμε announcement trailer. Ανοίγεις το trailer. Trailer. Κάτι σου φαίνεται ύποπτο όμως σε αυτή τη φάση. Και λες άνοιξα που άνοιξα το κανάλι του στο YouTube. Ας δω τι άλλα βίντεο έχουν εκεί πέρα. Και βλέπεις άλλα 10 βίντεο αυτού του παιχνιδιού από 10 μήνες πριν. Και λες, εντάξει, γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ποτέ, για τίποτα. Διότι το καθένα λέει του μαχαίρι του κοντό του, όλη την ώρα. Anyway. Ας, είναι... Θέλω να, επίσης να το πω, επειδή τέλος πάντων χάλασα έτσι τη διάθεση και του Λεωνίδα, να χαλάσω και τη δική σου. Θέλω να σου πω ότι... όταν κάτι είναι AI created στο πρωτότυπο, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ok να γράψουν στα ελληνικά ότι είναι AI παύλα δημιουργημένο. AI δημιουργημένο.
AI δημιουργημένο. Τι σημαίνει αυτό? AI δημιουργημένο. Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις γιατί μας χαμένε το χέρι. Δεν θέλει το πράγμα. Λοιπόν.
Ρούχο βρεγμένο. Εντάξει, AI δημιουργημένο.
Ναι.
Βρεγμένο νερό. Από νερό βρεγμένο, AI δημιουργημένο. Πολύ ωραία. Έκανα και ρήμα. Λοιπόν, για πάμε.
Πάμε σε μια σειρά. Λοιπόν, λέγαμε πρόσφατα ότι η Atari έχει κατεύθυνση πλέον και κάνει όλο κάτι ύποπτα. Τώρα κάνει ένα πολύ κουφό. Λοιπόν, τα Wizardry ανήκουν στην Ιαπωνική DRECOM. Και το trademark γενικά του Wizardry ανήκει στην Ιαπωνική DRECOM. Αυτό δεν αλλάζει.
Ναι.
Μέχρι εδώ είμαστε OK. Ωστόσο η DRECOM πούλησε τα δικαιώματα των πρώτων 5 Wizardry στην Atari. Και διατηρεί τα δικαιώματα του Wizardry από εκεί και πέρα και για τα 6, 7 και 8 που υποτίθεται ότι διαδραματίζονται και στην ουσία σε διαφορετικό κόσμο, παύλα σύμπαν, σε σχέση με τα πρώτα 5. Και έγινε αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο. Δεν είναι το πρώτο παρέδωσο που έχουμε, γιατί η Digital Eclipse που ανήκει έτσι κι αλλιώς στην Atari είχε κανονίσει το remake του Wizardry Proving Grounds, ναι. Ο θεμάτο όφελο το 24, ένα χρόνο αφού αγοράστηκε από την Atari κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει τώρα και με τα υπόλοιπα παλιά Wizardry. Γιατί όμως μπήκαν οι Ιάπωνες να πουλήσουν τα δικαιώματα για τους συγκεκριμένους αυτούς τίτλους και οι άλλοι να τα αγοράσουν για να καταφέρουν να κάνουν στη τελική περίπου remakes, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά συνέβη, παιδιά.
Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε πληροφορία για αυτό. Κοίτα να δεις. Είναι complete και exclusive rights, έτσι, για το Wizard, η οποία είναι μια... Μία από τις παλιότερες, αν όχι παλιότερες, ας πούμε, δυτική RPG σειρά. Έχει κάποιες έτσι, χρονολογίες που μπορεί να είναι trick για το πότε κυκλοφόρησε κάτι ή όχι και το τι θεωρείται RPG ή όχι. Αλλά η Wizard είναι τόσο σημαντική σειρά που είναι η σειρά η οποία ενέπνευσε το χώρο για το... για το...
Το Dragon Quest.
Για το Dragon Quest. Είναι μια σειρά η οποία είναι θρηλυκή. Το θέμα είναι τι πρόκειται να κάνει με αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Ο σκοπός είναι να βγάλει remakes, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν, γιατί είναι RPGs, οπότε χρειάζεται πολύ κόπος, αλλά ίσως remasters και τα λοιπά θα ήταν OK να βγουν. Έχει πλάκα βέβαια, όπως αναφέρθηκε, ότι το 6, 7 και το 8 είναι που τα ανήκουν στην DRECOM, η οποία είναι ιαπωνική, και είναι σε δικό τους σύμπαν, ας πούμε, που λαμβάνουν χώρα. Αλλά θέμα είναι ότι η Atari παίρνει όλα τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με τη Wizardry. Έτσι.
Όχι με τα 5 Wizardry. Δεν παίρνει...
Ναι, με τα 5 Wizardry.
Ούτε trademark παίρνει, ούτε το γενικό του Wizardry παίρνει.
Όχι. Είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με συμβόλαια που έχουν video games και τα intellectual property που είναι από το αρχικό σύμπαν. Και τι να σου πω, δεν ξέρω, ελπίζω κάτι, δεν είναι κάτι τώρα αντίθετο σημαντικό που το συζητάμε, απλά είναι μια σειρά η οποία είναι ιστορική και ας έχουμε την ελπίδα ότι μπορεί να αναβιώσουμε.
Είναι κουφό το deal, γι' αυτό
με κάποιο τρόπο. Ναι, είναι, κοίτα, η Atari κάνει κάποια τέτοια τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, ναι, τα οποία είναι περίεργα γενικά, αλλά ναι, είναι OK.
Στα περίεργα θα συνεχίσουμε και πάλι θα μπλέκονται περίπου Ασιάτες. Λοιπόν, είχα ξεχάσει πλήρως ότι η Pearl Abyss του Crimson Desert είχε αγοράσει τη CCP του EVE Online. Αυτό πραγματικά το είχα ξεχάσει τελείως. Αυτό διάβασα και έκανα τίποτα, βάρεσα κενό κατευθείαν. Λοιπόν, έγινε η αγορά αυτή, μάλιστα πριν από 8 χρόνια. Δεν θυμάμαι καθόλου τίποτα. Ποιος την είδε στην Κορέα πριν από 8 χρόνια να αγοράσει τη CCP. Τέλος πάντων, δεν πήγε πουθενά όμως αυτό το πράγμα σαν φάση. Και τώρα στην ουσία τι έγινε. Η Pearl Abyss έδωσε στον CEO της CCP την εταιρεία πίσω στα μισά λεφτά. Δηλαδή είχε πουλήσει, την είχε αγοράσει νομίζω 225 εκατομμύρια και τώρα την πούλησε ξανά στην προηγούμενη ιδιοκτησία στην ουσία προς 100 εκατομμύρια συν 20 εκατομμύρια σε κρύπτο, γιατί why not. Εντάξει, ok. Δεν φαίνεται τέλος πάντων να είναι σκοτωμένη και τα λοιπά. Λέει και η Pearl Abyss ότι τέλος πάντων όταν είχαμε κάνει εκείνη την κίνηση Είχαμε μια εικόνα για το πώς θα κινηθεί η αγορά και πώς θα κινηθούμε εμείς σε αυτή την αγορά. Από τότε τα πράγματα αλλάξανε. Δεν έπαιξαν συνέργειες κτλ. Αλλάξαμε και εμείς. Έγινε ό,τι έγινε. Τώρα δεν έχει νόημα και τα συνάφη. Λένε και οι τύποι από τη CCP τέλος πάντων ότι ο καθένας στην ουσία ήταν στην κοσμάρα του. Δηλαδή δουλεύαμε και κάναμε αυτό που ήταν να κάνουμε, αλλά δεν υπήρχε κάποια άλλη ιδιαίτερη συνεργασία. Και πάει λέγοντας. Οπότε τέλος πάντων χωρίσανε τα τσανάκια τους. Και μία που χωρίσανε τα τσανάκια τους. Και η CCP Games μετά από αιώνες με αυτό το όνομα είπε: ξέρεις κάτι, θα αλλάξω και όνομα και θα λέγαμε Fenris Creation. Creations. Και λέω: κάτσε, αφού λεγόσουν όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και επί Perlabis, λεγόσουν CCP Games. Τώρα στη βάρεσε να αλλάξει όνομα σε οτιδήποτε, ξέρω εγώ, άλλο. Λοιπόν, σκάει και μια συνέντευξη του Games Industry με τον Πέτρουσον και μέσα σε όλα, παιδί μου, σου λέει, ωραία, γιατί να αλλάξετε τώρα όνομα. Και λέει something something, something κομμουνιστικό πάρτι, κομμουνιστικό κόμμα Κίνας. Και λέω, τι, what? Γιατί, τέλος πάντων, στην Κίνα προφανώς το κομμουνιστικό κόμμα δεν λέγεται CCP. Αλλά στην αγγλόφωνη Δύση, τέλος πάντων, το κόμμα όντως λέγεται CCP. Αλλά αυτό ισχύει δεκαετίες τώρα. Και λέει γενικά, δεν έχουμε, λέει, πρόβλημα, λέει, με την Κίνα. Δεν είναι, λέει, αυτό το ζήτημά μας. Αλλά είχαμε πρόβλημα, λέει, στη Δύση. Με, τέλος πάντων, λέει, δημοσιογράφους να γράφουν, λέει, κάτι για μας και να λένε, να αναφέρονται σε εμάς ως το άλλο CCP, δηλαδή όχι το κομμουνιστικό κόμμα, αλλά το άλλο. Και σε άλλες περιπτώσεις, λέει, είχαμε υπαλλήλους που πηγαίνανε για δουλειά, ρε παιδί μου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τρώγανε ζόρι επειδή βλέπανε CCP και πέφτανε σε κοθόνια και νομίζανε ότι είχαν σχέση με την Κίνα και με το κόμμα. Και γι' αυτό το λόγο μετά από 29 χρόνια αλλάζουν όνομα. Απειδήσανε. Σου λένε, δεν θα μπαίνω, λέει, σε άλλους αυτή τη διαδικασία.
Τετέλεστε.
Από τα πράγματα που μπορείς να τραβήξεις, τι μαγικό. Anyway, φεύγουμε από αυτούς εδώ πέρα και από περίπου εξαγορές, ιστορίες και τα συναφή και έτσι για την ιστορία. Να πούμε ότι, τέλος πάντων, καλά, αυτός πιο πολλά χρόνια πέρασε στην Epic και έμπλεκε εκεί πέρα με Andrea Lenzen και τα λοιπά, αλλά είναι και από τους συνειδητές της Guerrilla Games. Ο Αρτζάν Μπρουσέλ, λοιπόν, βγήκε και λέει ότι, τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης μιας μηχανής γραφικών, της IMES Engine, που να είναι through and through ευρωπαϊκή υπόθεση. Δηλαδή ανεπτυγμένη στην Ευρώπη. Τώρα αν θα είναι ανεπτυγμένη από Ευρωπαίους συγκεκριμένα, αυτό είναι σχετικό, δεν το πολύ πιστεύω. Αλλά ότι το hosting θα είναι στην Ευρώπη και ότι εξ αρχής θα είναι σχεδιασμένη ώστε, τέλος πάντων, να πληρεί τις οποίες νομικές και τεχνικές προδιαγραφές βγάζουν νόημα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και όλο αυτό με τη λογική ότι και καλά δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Δηλαδή η Epic είναι αμερικανική υπόθεση, η Unity, από όσο θυμάμαι, είναι αμερικανική υπόθεση κτλ. Και εντάξει, αυτά τα εγχειρήματα είναι δύσκολα, δεν ξέρω πώς τα έχει μες στο μυαλό του ο Μπρουσέ, αλλά μου φάνηκε και ενδιαφέρουσα σκέψη, ας το θέσουμε έτσι.
Να.
Και μιας και τέλος πάντων ο τύπος μπλέκει με μηχανές εδώ και αιώνες. Δεν είναι ότι πεντάχτηκε τώρα ένας και λέει, ξέρω, θα φτιάξω κι εγώ μια μηχανή. Γιατί ήταν, δηλαδή, να σου πω, μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν Global Director of Product Management για την Unreal Engine. Μπορεί να έχει μια υποψία, βρε αδερφέ. Και έχει περάσει και από Electronic Arts. Την είχε κάνει από την Epic μαζί με τον Πλεζίνσκι, τέλος πάντων, ένα φεγγάρι. Είναι ένα πραγματάκι. Είναι ένα λίγο περίεργο αυτό. Είμαι περίεργο να δω πώς θα πάει. Γιατί το ζήτημα δεν είναι το φτιάχνουμε μια μηχανή. Είναι ωραία, τη φτιάξαμε. Πώς θα είναι στους developers. Με την ίδια λογική που και η Unreal Engine έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο από πίσω και η Unity έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο από πίσω. Και δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά, διότι η Unreal Engine, ας πούμε, μπορεί να έχει το εκτόπισμα που έχει μέσα στο κεφάλι μας, αλλά από άποψη τζίρου στην Epic είναι στα γόνα στον ωκεανό.
Ναι,
δεν είναι μεγάλη μπίζνα.
Όχι.
Η Unity κάθε λίγο και λιγάκι μπαίνει μέσα. Οπότε είναι σχετικό το πράγμα. Που η Unity βάζει και κολόχερο τέλος πάντων σε κομμάτι ολόκληρο που έχει να κάνει με τη διαχείριση του σερβιρήματος διαφημίσεων, ας πούμε, σε τίτλους Unity και τέτοια. Δεν είναι ότι απλά έχει και εκεί τη μηχανή ξερά, ρε παιδί μου. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το πάει εδώ πέρα. Είμαι πολύ περίεργος για το ποια είναι η σκέψη.
Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε τι σκέφτονται να κάνουν. Δεν ξέρω ακριβώς τι business μπορεί να βγει, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον.
Τι άλλο είχαμε εκεί πέρα? Αν θυμάστε, ο Κατσουχίρο Χαράντα της Bandai Namco και του Tekken είχε πει τέλος πάντων να σκέφτουν ένα διάλειμμα, γιατί περνάνε τα χρόνια. Είμαι 300 χρόνια εδώ με τα ίδια γυαλιά ηλίου, με τον ίδιο μεταφραστή, διερμηνέα, συγγνώμη. Αυτοί που ήξερα, τέλος πάντων, οι συνάδελφοί μου σε διάφορα πόστα, σε διάφορες εταιρείες, μεγαλώνουν, πεθαίνουν, διαλύονται, ξέρω εγώ, και είπα να σκεφτώ τη ζωή μου κάπως αλλιώς. Και τη σκέφτηκε αλλιώς. Οπότε άνοιξε ένα στούντιο που λέγεται V Studio, τύπου Versus Studio, και το άνοιξε στις πλάτες της SNK. Οπότε θα δουλεύει για πάντα. Και όλα κομπλέ. Δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει θέμα. Θα είναι χαρούμενοι οι ξαδάραμες που έτσι κι αλλιώς έχουν τον έλεγχο της SNK. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα βγάλει. Και θα δούμε και πώς θα το σπρώξεις. Και πόσο εύκολο θα είναι. Καλά, οι δημοσιογράφοι θα το λένε από μόνοι τους, αλλά πόσο εύκολο θα είναι να μιλάει εκείνος, ξέρω εγώ, για το νέο του παιχνίδι και να κάνει οποιαδήποτε αναφορά ή σύγκριση ή ό,τι να είναι για το ό,τι έχει κάνει στο Tekken, ξέρω εγώ. Πόσο χαρούμενοι θα είναι η Bandai Namco ή όχι. Θα δούμε. Θα δούμε. Λέει πάντως στην παρούσα φάση ότι το στούντιο δεν ανήκει ακόμη στην SNK. Θα σκάσει, θα στηθεί με την υποστήριξη της SNK, αλλά με προοπτική από τώρα, τέλος πάντων, να καταλήξει να είναι κανονική θυγατρική της SNK. Για πάντα στα fighting.
Μάλιστα.
Ο Χαράντα.
Δεν τελειώνει. Χαράντα εκεί θα καταλήξει που λέμε. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
Είναι φατσούλα. Αυτός που δεν είναι ο διερμηνέας του τόσα χρόνια στην Bandai Namco, ο οποίος αυτός ξεκίνησε διερμηνέας, αλλά στο τέλος έγινε και producer στην ομάδα. Επίσης μπορεί να μας κάνει τόπι στο ξύλο. Δεν θυμάμαι σε ποιες πολεμικές τέχνες τέλος πάντων έχει εστιάσει και τα λοιπά. Μπορεί να μας κάνει τόπι στο ξύλο. Αλλά ρε φίλε, πώς να σου το πω, στη γενετική λοτάρια, τουλάχιστον στο θέμα της φάτσας, ο άνθρωπος έχασε. Έχασε. Και κάθε φορά που τον πετυχαίνω σε έκθεση, έχει κάνει κάτι νέο, περίπου περίεργο, περίπου ακραίο με το στυλιζάρισμα στο μαλλί. Μπας και καταφέρεις και ξέρεις, ξεφύγεις από τη φάτσα. Είναι αυτό το πράγμα. Ελπίζω τον πήρε μαζί του. Γιατί αυτοί συνήθως πηγαίνουν, μα το Θεό, πηγαίνουν πακέτο. Δεν έχω δει ποτέ τον καθένα μόνο του. Anyway, λοιπόν, τώρα έχουμε αποτελέσματα τριμήνου για διαφόρους ή για όσους προλαβαίνουμε τέλος πάντων αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μικρούς μεγάλους. Και το ζήτημα βέβαια είναι τα όποια σχόλια συνήθως συνοδεύουν τέτοιου είδους αναφορές και διάφορα άλλα πραγματάκια. Αλλά πάλι ξεκινάμε από τα εύκολα και θα καταλήξουμε κάποια στιγμή στα δύσκολα ή πιο ενδιαφέροντα, όπως το βλέπει ο καθένας. Οπότε, πάμε με Remedy. Σταθερά λέει τα πράγματα στο πρώτο τρίμηνο. Λίγο κάτω ο τζίρος, 1,9 κάτω. Πιο κάτω η κερδοφορία, κατά 23%. Αυτοί βγάλανε τέτοιο. Βγάλανε στα 13 εκατομμύρια, βγάλανε 1 εκατομμύριο κέρδος. Συνεχίζουν και αντέχουν. Τουλάχιστον δεν μπαίνουν μέσα πλέον. Πάντα κάνω χάζι τα νούμερα της Remedy, διότι η Remedy μέσα στο κεφάλι μας είναι κάπως και μετά βλέπεις τα νούμερα και είναι σχεδόν οικογενειακή επιχείρηση για τα δεδομένα του χώρου. Σαν φάση.
Ναι, ναι. Ναι. Μα είναι και το μοντέλο τους αυτό που ακολουθούν τελικά. Είναι αυτό που φαίνεται ότι τους λειτουργεί προς το παρόν, αν και είχαμε τις αμφιβολίες μας και όντως περάσανε δύσκολα, ιδιαίτερα με τον ασάσπο του Alan Wake 2, αλλά δεδομένου ότι αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή και το Resonant, τα νούμερα αυτά μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα κακά. Σκέψου, αν θυμάσαι δηλαδή, η περίοδος ας πούμε, του Alan Wake, μέχρι που ισορρόπησαν τα πράγματα, το οποίο ήταν τουλάχιστον για 12 μήνες, από ό,τι θυμάμαι, 8 με 12 μήνες, μπαίνανε ιδιαίτερα μέσα σε σημείο μάλιστα που είχαμε αρχίσει και συζητούσαμε και ότι ίσως είναι προτιμότερο η εταιρεία να εξαγοραστεί από κάποιο μεγάλο publisher, παραδείγματος χάρη. Ακόμα θα φωνάζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια το να μην την έχει αγοράσει Microsoft αυτή την εταιρεία εδώ και καιρό. Δεδομένου ότι πάντα χρειαζόταν νέους developers και ιδιαίτερα developers με τόσο φοβερές ιδέες, τις οποίες η Microsoft δεν έχει αυτή τη στιγμή. Οι ιδέες που έχει η Microsoft ως καινούργια σοδιά, ας το πούμε, είναι κυρίως indie still. Η Remedy, αυτό δεν σημαίνει ότι η Remedy θα έλεγε το OK, έτσι είναι θεωρητικό. Αλλά τα έσοδα κάτω 1,9 σε περίοδο, ας πούμε, λανσαρίσματος, ανάπτυξης και τα λειτουργικά έξοδα, ας πούμε, 23%, τα λειτουργικά κέρδη, δεν είναι ιδιαίτερα άσχημα. Έτσι. Σκέψου ότι είχαν 1,3 την ίδια περίοδο πέρυσι. Έτσι, 23% κάτω, ας πούμε, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν το βλέπω ιδιαίτερα κακό. Δεν είναι super, έτσι, και αυτά τα πράγματα έχουν αντίκτυπο κυρίως σε βάθος χρόνου για μια εταιρεία, οπότε τώρα απλά βλέπουμε ένα μικρό παραθυράκι που μπορεί να είναι όντως μια τεράστια τρύπα εάν βγει το Resonant και δεν πάει καλά. Έχω την εντύπωση ότι το Resonant μπορεί να είναι κάτι πιο κοντά σε μια mainstream επιτυχία. Έτσι. Δεν θα είναι mainstream, αλλά ίσως είναι μια επιτυχία πιο κοντά, γιατί το Control ήταν όντως ένα από τους πιο ενδιαφέρουσους τίτλους των τελευταίων χρόνων. Έτσι.
Ναι, και λέει τέλος πάντων ότι και μέσα σε όλα άντεξε και τη θύρα του FBC, έτσι, το οποίο στην ουσία δεν πήγε πουθενά. Που όσο την έβγαλε, δηλαδή την έβγαλε επειδή κατάφερε και έκανε κονέ να μπει σε PlayStation Plus και σε Game Pass και τέτοια πραγματάκια. Εξακολουθεί και πουλάει το μεταξύ, αν και το σκοτώνει κάθε τόσο, δηλαδή το παίρνει σμπυρπαρά πλέον. Εξακολουθεί και πουλάει το Control. Και λέει κιόλας ότι ανεβήκαν και οι πωλήσεις του πρωτότυπου Control λόγω του τέλος πάντων της ανακοίνωσης του Resonant. Και το ένα θρέφει τα άλλο κτλ. Συν τις άλλες παίρνουν πλέον και royalties από το Alan Wake 2. Δηλαδή, όταν να πάρει Epic, το πήρε. Οπότε, οκ. Okay. Μέχρι και royalties από την Amazon πήρανε, γιατί βάλανε λέει, το Alan Wake Remastered στο Amazon Luna, το οποίο οριακά το προλάβανε, γιατί το Luna τώρα γυρνάει στο είμαστε κι εμείς τέτοιο family friendly και τέλος πάντων, πάει Remedy. EA, η οποία τεχνικώς πλέον δεν είναι εισηγμένη, σου λέει πήγαμε πετώντας. Γιατί πήγε πετώντας στο Battlefield 6. Ανέβηκε ο τζίρος 12%, ανέβηκε η κερδοφορία 81%, τουλάχιστον για το τρίμηνο. Σε αιτήσια βάση τα αντίστοιχα είναι 1% πάνω για το τζίρο, σχεδόν 21% πάνω για την κερδοφορία. Λέει, καταφέραμε, κάναμε και το κονέ μας, τέλος πάντων, για να φορτωθούμε το απαραίτητο χρέος για την εξαγορά που θα γίνει, τέλος πάντων, στην οποία πρωταγωνιστούν πάλι οι Σαουδάραβες. Πήγε καλά και το Apex Legends League. Οπότε κομπλέ, μέχρι και το τέτοιο, μέχρι και το FC Online και το FC Mobile πήγανε λίγο καλά. Είναι από τα μυστήρια της ζωής. Και οι τύποι προχωράνε με τη συναλλαγή των 55 δις. να δούμε τι θα κάνουν από εκεί και πέρα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα και αν θα αρχίσουμε να βλέπουμε τσεκούρια και πού θα εστιάζουν αυτά τα τσεκούρια ενδεχομένως. Αλλά τέλος πάντων, απλά ρολάρει αυτή τη στιγμή η EA όσο τρέχουν τα λογιστικά, να στο θέσουμε έτσι.
Ναι, ρολάρει.
Τώρα η Pearl Abyss, που στην ουσία δεν ασχολούμαστε συνέχεια με τα οικονομικά της Pearl Abyss, αυτή τη φορά το κάναμε γιατί βγάλαν το Crimson Desert και οι τύποι πενταπλασίασαν Zero.
Αναμενόμενο θα έλεγα, με 5 εκατομμύρια πωλήσεις στους πρώτους 2-3 μήνες. Έτσι θα πρέπει να ήταν, να πάθανε ένα σοκ.
Ναι. Εντάξει. Και το καθαρό κέρδος λέει ανέβηκε από τα 5 εκατομμύρια στα 114. Καλά περνάνε αυτοί. Λέει κιόλας ότι οι πωλήσεις του Crimson Desert είναι περίπου 50-50 μεταξύ PC και κονσολών. Και ότι γενικά έχει πάει περισσότερο στη Δύση. Λέει το 81% των πωλήσεων ήρθαν λέει από Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η Ασία, τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο περίεργο. Η Ασία είναι 13%. Η Κορέα που τυχαίνει να είναι στην Ασία την τελευταία φορά που κοίταξα είναι το 6%. Οπότε είναι αυτός ο κορεάτικος τίτλος είναι κατά βάση τέτοιο, δυτική υπόθεση, ας το θέσουμε έτσι. Και είναι πρώτη φορά που βλέπει και τόσο φράγκο από κονσόλα μεριά το διατηρία, το οποίο είναι λογικό γιατί προηγουμένως στην ουσία έκανε μόνο MMO εκεί πέρα, που είναι πιο δύσκολο τέλος πάντων να χωθείς. Εντάξει, σου λέει προφανώς δεν περιμένουμε να συνεχιστούν αυτά τα νούμερα έτσι μετά το λανσάρισμα. Και από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε λέει, να φέρουμε το Crimson Desert και σε άλλα συστήματα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και να συνεχίσουμε εκεί με DLC και τα συναφή. Έτσι κι αλλιώς έχουν άλλους δύο τίτλους που ετοιμάζουν, το Dock EV και το Planet. Το ένα είναι σε pre-production, το άλλο έχει δρόμο μπροστά του γιατί είναι στο στάδιο του conception. Αλλά ο στόχος λέει, της εταιρείας γενικότερα είναι να βγάζει ένα νέο παιχνίδι κάθε 2-3 χρόνια. Να δούμε αν το καταφέρει. Πάντως δεν είναι άκυρος στόχος τελείως. Δεν είναι και Embracer με το έχουμε 228 παιχνίδια σε ανάπτυξη.
Ισχύει.
Όγκια και οι Κορεάτες. Η Sega ασφίγγεται, καιρό έχει να το πάθει. Μπήκε μέσα. Και αυτό που τους κοστίζει περισσότερο είναι η ροδίο. Λοιπόν, ανέβηκε μένω ο τζίρος κατά 13%, έπεσε όμως 2% σε αιτήσια βάση τώρα αυτά η κερδοφορία, και γενικά μέσα σε αυτή την οικονομική χρήση αναγκάστηκε να βάλει ως φύρα 200 εκατομμύρια στο τρίτο τρίμηνο τέλος πάντων, επειδή όλη η φάση με τη Rovio δεν αποδίδει μέχρι στιγμής. Γενικά εκείνη η εξαγορά της Rovio ήταν από τα μυστήρια λίγο της ζωής, αλλά τέλος πάντων δεν τη φταίει μόνο η Rovio. Λέει ότι τα πράγματα ήταν ψιλοφλάτ.
Όχι, εντάξει, δεν ήταν βέβαια και ιδιαίτερα ακριβή έτσι για τα δεδομένα σου με το video games. Απλά δεν κατάλαβα ποτέ το πλάνο τους με τη Rovio. Τι θέλουν να κάνουν. Είναι η αλήθεια.
Κοίτα, η Rovio έχει τέλος πάντων, πέραν το πώς πηγαίνουν τα παιχνίδια της, η Rovio υποτίθεται ότι έχει και μια σχετική αξία σε επίπεδο transmedia. Επειδή υπάρχουν εκεί ταινίες, ξέρω εγώ, υπάρχει το merchandising και τα συναφή. Θυμάμαι όταν αγόραζε τη Rovio, που θεωρούσε, ρε παιδί μου, ότι η εμπειρία που έχουν εκεί πέρα θα τη βοηθούσε στα δικά της mobile και free-to-play. Και μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει
μα,
αυτό το πράγμα.
Μα γι' αυτό λέω, αυτή η εξαγορά ήταν εξαγορά επέκτασης. Ήταν να πατήσει εμείς σε άλλες αγορές, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει αυτό με τα κινητά και τα λοιπά, και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, σε σημαντικό βαθμό έτσι, αυτά που προσφέρει, ας πούμε, τα IP της Rovio γενικότερα. αλλά και το reach που έχει, όπως λέμε, μέχρι που φτάνει, ας πούμε, η εταιρεία. Εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβή 200 εκατομμύρια, αλλά σίγουρα δεν ήταν και πάνθενη με τη γενική ιδέα. Οπότε θα δούμε.
Λέει ότι τέλος πάντων ανέβηκε πάντως ο τζίρος από τα free play κατά 14%, αλλά αυτό φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στο Persona 5 The Phantom X, γιατί η εταιρεία λέει ότι το Sonic Rumble Party, που ήταν το άλλο λανσάρισμα που είχε σε free play, δεν πήγε καλά παρά τη σχετική συνεργασία, λέει, με τη Rovio. Αλλά να έρθουμε σε ένα παλιό μας γνώριμο από το 2021. Τόσο είχε παλιώσει. Ηλία, κρατήσου. Η Sega αποφάσισε ότι δεν θα αφιερώσει τελικά περίπου έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να φτιάξει το λεγόμενο και απροσδιόριστο μέχρι στιγμής Super Game, που θα φιλοδοξούσε να γίνει online triple A global hit. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Απίστευτο.
Μάλιστα.
Απίστευτο.
Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, τρελό.
Άλλο απίστευτο. Λέει θα ρίξουμε, λέει, την προτεραιότητα των παραγωγών free to play και έχουμε πάρει, λέει, καμιά κατασταγιά developers από εκείνο το κομμάτι και τους έχουμε, λέει, πάει σε άλλες ομάδες που ασχολούνται, τέλος πάντων, με τι να το πω, κανονικά παιχνίδια, στο πω έτσι. Όσο για τη Rovio, λέει, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει και τα λοιπά, αλλά πλέον πρέπει να γίνει rebuilding, οπότε ετοιμάσου, Rovio. Και θα δούμε τι διάλογο, ξέρω εγώ, από εκεί και πέρα. Πάντως περιμένει, εντάξει, να βελτιωθούν τα πράγματα από την επερχόμενη χρήση και τα λοιπά, γιατί έχουμε να βγάλουμε τίτλους από τα γνωστά μας, έτσι, πιο αναγνωρίσιμα franchises. Και τέλος πάντων, και θα κάνουμε και τις οποίες άλλες προσπάθειες μας εκεί πέρα και θα δούμε πώς θα πάει εκεί. Πάει και η Sega. Υπάρχει όμως και η Capcom, που είναι στην ένατη χρονιά με άνοδο κερδοφορίας. Δεν καταλαβαίνει χρήστο η Capcom. Για το 12μηνο 15% πάνω ο τζίρος, 12% πάνω η κερδοφορία. Ποιο Resident Evil Rev και φταίει για όλα αυτά? Φυσικά, ναι, καταλάβατε, αυτό το γνωστό. Το οποίο φυσικά πλέον, έτσι όπως είναι το πράγμα, δηλαδή στην Capcom, είναι βγαίνει οποιοδήποτε Resident Evil, πουλάνε και τα υπόλοιπα Resident Evil. Οπότε σου λέει, βγάλαμε στο Requiem, το οποίο έχει πουλήσει, ξέρω εγώ, 7 εκατομμύρια, που από μόνο του είναι cool, γιατί κανένα άλλο Resident δεν έχει πουλήσει 7 εκατομμύρια στο μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά χάρη σε αυτό ανέβηκαν και πολλοί πάλι του Resident Evil 4 και του Resident Evil Village και συνεχίζουμε και δίνουμε πόνο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Καλά πήγε, λέει, και το Master Hunter. Οπότε εντάξει, και το Master Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Και λέει ότι τέλος πάντων βοήθησε μέσα σε όλα αυτά και ότι αρχίσαμε να δίνουμε πόνο με ports και με εκδόσεις, τέλος πάντων, σε Switch 2. Μέχρι και στα eSports είχε άνοδο η Capcom. Ηλία. Και στο κομμάτι το μηντιακό από σπόντα, γιατί βγήκε, τέλος πάντων, σου λέει, η σειρά Devil May Cry, που είναι το animation που έχει στο Netflix, το οποίο γενικά δεν είναι ότι τα έχει πάει super σαν φάση, σου λέει, πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό για εμάς δεν αλλάζει το ότι κάθε φορά που σκάει σεζόν πουλάμε περισσότερα Devil May Cry 5, που είναι πλέον του κάποτε, οπότε είμαστε, ξέρω εγώ, κουλτυπάκια, δεν υπάρχει πρόβλημα, το έχουμε. Το merchandise ανέβηκε. Τα patches slot ανέβηκαν. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Τίποτα είναι. Δηλαδή, αν λειτουργούσαν και καφετέρειες, θα είχαν ανέβει και καφετέρειες. Και για κάποιο λόγο θα έφταιγε το Resident Evil. Θα είχαν ανέβει καφετέρειες. Κάνουν ζωάρα εκεί πέρα στην Capcom. Δεν έχουν πρόβλημα. Και τώρα καλά μας, παιδιά. Α, ναι, πες, συγγνώμη.
Όχι, όχι, αυτό θέλω να πω, ότι η Capcom είναι Είναι σαν να, σαν να είναι σέρφερ αυτή τη στιγμή. Έχει καβαλήσει ένα κύμα το οποίο δεν φαίνεται να πέφτει. Και συνεχίζει και το κάνει πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα ρεκόρ στη μοντέρνα ιστορία της αυτής η συνεχιζόμενη επιτυχία. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και η εταιρεία η οποία έβγαλε και το Πραγμάτα. Έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα ρίσκο ως νέο IP. Οπότε παράλληλα με την επιτυχία που κάνει και την αναβίωση που έκανε στην ουσία του Resident Evil, εντάξει, είναι συζητήσιμο το επίπεδο της αναβίωσης, αλλά σίγουρα είναι σημαντική η παρουσία του στην αγορά. Δεν είναι απλά ένα afterthought που λέμε το να κάνει ένα remake και τα λοιπά. Και τα νέα Resident Evil έχουν σημαντική άνοδο στην αγορά σε σχέση με την παύση που είχε γενικότερα η Capcom. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε εσωτερικά τα πλάνα τους θα είχαν 5 εκατομμύρια πωλήσεις του Requiem σε 5 μέρες. Πραγματικά το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι κάποιος είπε, ωραία παιδιά, τις 5 πρώτες μέρες θα κουμπλήσουν 5 εκατομμύρια. Μετά τι κάνουμε. Νομίζω κανένας ποτέ δεν το ανέφερε αυτό μέσα στην κάπου. Η ιδέα τους ήταν να πωλήσουν 5 εκατομμύρια στην υγιή χρονική περίοδο, ας πούμε, ενός τίτλου στην αγορά. Και πάλι θα πετούσαν τη σκούφια τους. Είναι δεδομένο. Αλλά το να πουλήσουν 5 εκατομμύρια σε 5 μέρες πλέον έχει φτάσει νομίζω κοντά στις 7-8.
Ναι, όχι, δεν έχει πιάσει τα 7. Ναι.
Να είναι ναυαρχίδα τεχνολογική όσον αφορά το RT και για το PlayStation Pro, δηλαδή να υπάρχουν ειδικές συνεντεύξεις και αναλύσεις για το Requiem και την τεχνολογία του γενικότερα στην αγορά, είναι ενδείξεις οι οποίες δείχνουν μια φοβερή άνοδο της Capcom γενικότερα και στο mentality, ας πούμε, του καταναλωτή, ότι είναι και μια εταιρεία τεχνολογίας. Βάλε από όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο νομίζω έχει ήδη πουλήσει 1 εκατομμύριο, μπορεί να έχει φτάσει και παραπάνω αυτή τη στιγμή, για νέο IP σε αυτή την περίοδο της αγοράς είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι έχει ένα απόλυτο πακέτο. Έχει ένα απόλυτο πακέτο αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να πω να βάλουν όλη αυτή την προσπάθεια σε τίτλους περισσότερο σαν το Πραγμάτα, γιατί δεν μπορώ να παίξω Resident Evil. Και με ενοχλεί αυτό, μου δημιουργεί προσωπικά ένα πρόβλημα.
Παίζει μόνο τα κομμάτια με τον Λίον και κάνει πάρει στα πάντα.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι και κάπως ρατσιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχω πρόβλημα, συγκεκριμένα ο Ηλίας Παπάς, δεν μπορεί η Capcom να λέει δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ, Ηλία, ας πούμε. Θα ήθελα κάτι προσωπικό, ρε πάνω. Δηλαδή, ένα reach out. Έχουμε υδρώσει για την Capcom όλα τα χρόνια.
Μπορεί να βγάλει ένα spin-off του Resident Evil με pixel art που να είναι roguelike.
Έλα, επόμενο θέμα. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε γιατί πηγαίνει σε επικίνδυνα εδάφη.
Λοιπόν, πάμε. Sony και PlayStation. Για το 12ο, 3,7 πάνω ο τζίρος, 13,4 πάνω η κερδοφορία. Οπότε, not bad. Τέλος πάντων, Game Network Services, ο τζίρος είναι πάνω 0,3 και 12% πάνω η κερδοφορία και τα πρώτα νούμερα και ήταν το γενικό. Το Sony Group στην ουσία. Τώρα για το τρίμηνο, ας μην ασχοληθούμε με το γενικό, ο τζίρος έπεσε 2,8 και η κερδοφορία έπεσε 41,6. Μα 41,6, τι πάθανε τα παιδιά και τα λοιπά, γιατί έτσι τι συνέβη. Γιατί κατά τα άλλα ανέβηκαν οι χρήστες PlayStation, οι ενεργοί τέλος πάντων, στα 125 εκατομμύρια. Ανέβηκαν οι πωλήσεις τρίτων από τις οποίες οι πωλήσεις τίτλων τρίτων από τις οποίες κρατάει φυσικά προμήθεια η Sony. Ανέβηκαν λίγο και οι πωλήσεις των τίτλων της Sony, πήγαν από τα 29 εκατομμύρια στα 32. Ναι, κάπως έτσι. Μέχρι και τα τέτοιο και οι πωλήσεις των DLC, add-on και τα λοιπά, πάλι από τα που προμήθειες εκεί πέρα ανέβηκαν. Τους βόλευαν και τα τέτοιο και νομισματικές ισοτιμίες και τα συναφή. Οπότε ξέρω εγώ τι έγινε εδώ πέρα. Αυτό που έγινε είναι ότι μέσα στο έτος τέλος πάντων που κλείσανε εκεί πέρα χρειάστηκαν δύο φορές να βάλουν ως σφύρα κάτω λεφτά για την Bungie. Την πρώτη φορά ήταν περίπου 205 εκατομμύρια για το Destiny 2 που δεν πήγε όπως το περιμέναν. Και τώρα που είναι πιο καινούριο αυτό, 560 εκατομμύρια για το Marathon. Από το οποίο Marathon βέβαια δεν δηλώνουν απογοητευμένοι, γιατί υποτίθεται ότι οι εντυπώσεις είναι ok, και το retention και το engagement, λέει, σου λέει από άποψη από τις μετρήσεις που έχουμε, παραμένουν ψηλά και θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αλλά προφανώς μέχρι να καταφέρει να βγάλει το Marathon η Bungie είχε κάψει όλα τα λεφτά του Θεού, ας πούμε, και θα έπρεπε να είχε πουλήσει δεν ξέρω και εγώ τι για να μην μπουν ξαφνικά μισό δις μέσα, το οποίο sounds nice. Από εκεί πέρα έχουμε πτώση στο hardware, εντάξει, καθώς οριμάζει η πλατφόρμα, αυτά συμβαίνουν. Οπότε ο τζίρος του έπεσε 12% στο ετήσιο και 28% στο τρίμηνο. 16 εκατομμύρια κονσόλες πουλήθηκαν σε σχέση με τα 18,5 εκατομμύρια από πέρυσι. Και ειδικά στο τέταρτο τρίμηνο ήταν 1,5 αντί για 2,8, δηλαδή έπεσε σχεδόν στο μισό, ρε παιδί μου. 93 εκατομμύρια κονσόλες στο σύνολο. Ρωτήθηκε η Sony για το τι γίνεται, παιδιά, έχετε ανεβάσει ξανά και ξανά τις τιμές. Έτσι θα το πάμε τώρα, θα έχουμε και άλλες τιμές και άλλες αυξήσεις τιμών. Και τέλος πάντων, τι να σου πούνε για αυτή εκεί πέρα. Λέει, πηγαίνουμε ανάλογα με το τι μπορούμε να βρούμε σε μνήμες και τα λοιπά, σε τι τιμές μπορούμε να τις βρούμε, και προσπαθούμε να διατηρήσουμε με αυτά τα δεδομένα, τέλος πάντων, την κερδοφορία στο hardware σταθερή or something, κάπως έτσι. Πάντως, προχωρώντας, περιμένει μείωση τζίρου από το κομμάτι του gaming κατά 6% η Sony, αλλά αύξηση κερδοφορίας κατά 3%, το οποίο δεν είναι και περίεργο, γιατί τώρα η κερδοφορία τσακίστηκε λόγω της Bungie. Οπότε τώρα που φύγανε αυτές οι λογιστικές τρύπες από τη μέση, θα κάνει jump προς την αντίθετη πλευρά. Και στο πλαίσιο, τέλος πάντων, όλο αυτό έγινε και μια θεωρητική ζήτηση για το ρόλο των εργαλείων AI στην ανάπτυξη. Και η Sony κάνει το προβλεπέ, τέλος πάντων, να λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν χρησιμοποιούμε AI για να αντικαταστήσουμε, λέει, κόσμο, για να βάλουμε στην άκρη τη δημιουργικότητα του κάθε, τέλος πάντων, δημιουργού, καλλιτέχνη και τα συναφή. Το θέμα είναι να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και να πάρουμε διαδικασίες που θα χρειάζονται, ξέρω εγώ, μέρες, και να τις κάνουμε στο μπαμ μπαμ. Οπότε, π.χ. σου φέρνει ένα παράδειγμα εκεί και σου λέει ότι θα κάνουμε performance capture. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα να αντιστοιχίσουμε αυτό το performance με διαφορετικά μοντέλα, έπρεπε να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Τώρα η αντιστοίχηση αυτή του ίδιου του performance που έχει κάνει ο ίδιος ο ηθοποιός, τέλος πάντων, είναι πολύ πιο απλή υπόθεση. Και γενικά, τέλος πάντων, διάφορα τέτοια εργαλεία χρησιμοποιούνται ήδη από ομάδες μας, και μικρές, μεγάλες και ό,τι να είναι. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πουν οι εταιρείες, γιατί υπάρχει η ανησυχία εκεί πέρα για το πώς διάφοροι, τέλος πάντων, χρησιμοποιούν το AI για να μειώσουν κοστολόγια πολύ έτσι επιθετικά. Αλλά εδώ το βλέπουν ως πιο τεχνικό ζήτημα, και αυτό μας θυμίζουν ότι υπάρχει η Sophie που είναι η AI στην ουσία στον Gran Turismo, υπάρχει το PSR, το οποίο και εκείνο πατάει, τέλος πάντων, σε τεχνητή νοημοσύνη, και. Τέλος πάντων, αυτό. That's it. Thoughts.
Δεν ξέρω. Από πού θες να το πιάσουμε?
Πήγαινε με το κέφι σου, δεν έχω πρόβλημα. Εμένα μου φαίνονται αρκετά προβλέπε όλα αυτά, που δεν μου φάνηκε ότι βάρεσε κάποιος κάποια ιδιαίτερη σούζα.
Όχι, αλλά περίμενες κάτι διαφορετικό γενικότερα? Πώς το πλησίασες όλο αυτό?
Όχι, απλά δεν περίμενα να τους βάλει μέσα μισό δι στο Marathon. Αυτό δεν το περίμενα. Να τους βάλει μέσα, το περίμενα. Να τους βάλει μέσα μισό δι, δεν το περίμενα.
Κοίτα να δεις, είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ λίγα για τη συνεργασία εν τέλει της Sony με την Bungie. Έτσι, έχουμε πολλές φορές αναλύσει και το συμβόλαιο του πώς έγινε αυτή η συνεργασία, και το πώς η Sony πιθανά θέλησε να. Ο σκοπός ήταν να αναλάβει τα ενία της εταιρείας, όπως και έκανε. Θυμόμαστε όλοι ότι η Bungie είχε πει ότι η συμφωνία της έπρεπε να κάνει να είναι multi-platform. Και νομίζω ότι δεδομένου του όλου concept του πώς η Sony θέλησε στην ουσία να πάρει τα ενία, και οι ηθήνοντες της Bungie το ξέρανε πάνω κάτω ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, έτσι ότι αν δεν φτάσουν ορισμένες συγκεκριμένες πωλήσεις, τότε θα ενεργοποιούταν ο όρος, ας πούμε, της μετοχικής, ας πούμε, παρεμβολής της Sony. Αλλά δεδομένου ότι δεν έχει κάνει μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή η Bungie, δεδομένου ότι έχει προβλήματα με το Destiny 2, δεν έχει παίξει το ρόλο της ως εταιρεία που είναι υπέρ ή κατά του live service, με την έννοια ότι εμείς δίνουμε το OK, ξεκίνησε αυτό κάποια στιγμή, η Bungie έδωσε άκυρο στην ουσία για το live service ή το online multiplayer κομμάτι του Last of Us 2, το οποίο μάλιστα ήταν και αρκετά μέσα σε development, έτσι. Δεν ήταν ένας μήνας, 5-6 μήνες, ας πούμε. Έχασε χρήματα από αυτό η Sony αρκετά. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν έχουν πάει τα πράγματα όπως λέγανε ότι ήταν ο σκοπός τους να τα πάνε, η άποψη ότι έδωσε το OK για ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν είναι της Bungie, αλλά ναι μεν η προσέγγιση του είναι αρκετά έτσι niche που λέμε, δεν είναι mainstream με την έννοια ενός Fortnite, και μέσα σε όλα αυτά μάνω τη γενικότερη αποτυχία του live service πλάνου του Sony, που τώρα έχει αρχίσει με ελαφρά πηδηματάκια να ακολουθεί τη δική μας συμβουλή που τους είχαμε δώσει πριν 3 χρόνια. Το να υποστηρίξει την Bungie σε κάτι τέτοιο είναι μεγάλη κίνηση, έτσι, και ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο που ακούμε ότι μάλλον θα επιστρέψουμε στις αποκλειστικότητες. Οικονομικά δεν μας συμφέρει τόσο πολύ να τις έχουμε multi-platform, δηλαδή δεν αξίζει το development και το χρόνο για αυτό που περιμένουμε να πάρουμε προς τα πίσω. Ίσως εάν τα πλάνα της Sony έλεγαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με 3, 4, 5 εκατομμύρια πωλήσεις στο PC παραδείγματος χάρη, να είχε νόημα να το συνεχίσουν. Το πρόβλημα είναι ότι ούτε αυτά τα νούμερα δεν φτάνονται στο PC καν, που για first party Sony είναι μικρά νούμερα, έτσι, τα οποία ξεκινούν τουλάχιστον από 8, 9, 10 εκατομμύρια ως χαμηλότερο ταβάνι, ας πούμε, για τα αποκλειστικά. Οπότε όταν έχουμε τίτλους οι οποίοι δεν πουλάνε, έτσι, και σύν αυτό μάνο, ακόμα και η multi-platform λογική της Microsoft δεν αποδίδει ιδιαίτερα στη Sony. Ναι μεν δεν την ενοχλεί, έτσι, προφανώς παίρνει κάτι από κάθε κυκλοφορία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη του Starfield. Δεν είναι όμως ένα πλάνο το οποίο θα μπορούσε να το έχει στα οικονομικά της και να πει, κοίτα να δεις, okay, εγώ μπορεί να έχω, ας πούμε, τις αποκλειστικότητες, θα τις κρατήσω, γιατί τώρα έχω παραδείγματος χάρη και τα αποκλειστικά της Microsoft σε μένα. Άρα θα βγάλω και 3-4 εκατομμύρια από αυτά. Δεν φαίνεται να γίνεται.
Ένα κουτσά στραβά κάτι κάνει ως προς αυτό το Helldivers, που πάλι βέβαια το μετράω ως μισό, γιατί δεν της ανήκει όντως το Helldivers. Αυτό που είναι και δική της παραγωγή και δικό της publishing και αυτό, και έχει και μια σταθερή απόδοση, όχι ότι αλλάζει τον κόσμο, αλλά είναι όντως επιτυχημένο κάθε χρονιά και είναι multi-platform. Είναι το MLB The Show.
Ναι.
Αυτό πρέπει να είναι το πιο επιτυχημένο, το πιο σταθερά επιτυχημένο multi-platform thing που έχει η Sony. Θα μου κάνει για πάντα εντύπωση. Γιατί τώρα στην τελική είναι το MLB. Δεν περιμένει όλος ο πλανήτης με κομμένη την ανάσα εκτός Αμερικής, ξέρω εγώ, ενδεχομένως Ιαπωνίας, Κορέας κτλ. Να ασχοληθεί με baseball. Αλλά το καταφέρνουμε. Δηλαδή βγαίνει και ψηλά και στα charts όταν κυκλοφορεί. Δεν είναι βγήκαμε στο περίπου. Το ζούνε. Πρέπει να είναι το πιο επιτυχημένο πράγμα που έχουν. Και ικανή είναι να το μετράνε και στα παιχνίδια που είναι live service και να λένε ότι έχουμε πετύχει. Έγινε κάτι. Στην όλη φάση. Πάμε Nintendo.
Πάμε Nintendo.
Πάμε Nintendo. Έκλεισε και τρίμηνο και έτος στο Nintendo. Στο έτος ο τζίρος της ανέβηκε μόλις 98,6%. Δεν είναι και περλαμπής που πενταπλασιάστηκε. Εντάξει. Το κέρδος της ανέβηκε 27%, κομπλέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα περιμένει για την επόμενη σεζόν ο τζίρος να πέσει 11%, να βελτιωθεί το κέρδος κατά 2,1%. Τουλάχιστον το operating profit, το ordinary profit περιμένει να πάει ακόμη πιο πάνω και τα λοιπά. Και λέει οπότε εντάξει, το έχουμε, πιάσαμε το στόχο μας σε κονσόλες, θέλαμε να έχουμε πουλήσει 15 εκατομμύρια Switch 2 στο πρώτο έτος. Νομίζω πουλήσανε 19,86. Είναι αυτό το ότι δεν είναι 20, είναι απλά για τον εκνευρισμό, ας πούμε, εδώ πέρα. Εντάξει. Τους έκατσε και φάση με το Ποκόπια, το Pokémon, που δεν νομίζω να το περίμενε κανένας όταν τους πάει έτσι. Κλασική Nintendo, πουλάνε διάφορα παιχνίδια, διάφορα εκατομμύρια από εδώ και εκεί, που δεν χρειάζεται πλέον ανέκδοτο.
Να σου πω, είμαστε στο σημείο όπου δεν το περίμεναν ακόμα.
Ποιο κομμάτι να περίμεναν?
Την επιτυχία. Είμαστε στο σημείο το ότι okay, δεν περιμέναμε να πουλήσει 40 εκατομμύρια το Animal Crossing. Okay. Αλλά έγινε αυτό το πράγμα. Δεν σου δίνεται η αίσθηση ότι πλέον η Nintendo πραγματικά ό,τι και να βγάλει θα έχει κοινό. Και δεν μιλάω κοινό απλά και μόνο να έχει 2-3 εκατομμύρια. Μπορεί να φτάσει και τα 5 και τα 6 εκατομμύρια από το πουθενά. Δηλαδή σκέψτε το cost of subjects του Ποκόπια. Έτσι. Τον τόρο που έχει γίνει για το Ποκόπια. Και όχι μόνο αυτό. Οι κριτικές είναι διθυραμβικές. Δηλαδή τι συμβαίνει με την Nintendo? Δηλαδή οτιδήποτε βγάζει πλέον ίσως έχει ξεπεράσει ακόμα και, δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι ικανή πλέον αυτή τη στιγμή να βγάλει ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα είναι επιτυχημένο εμπορικά?
Ναι, πούμε, θα είναι Xenoblade και θα πουλήσει 1 εκατομμύριο, αυτό θα είναι.
Ναι, αυτό θα
είναι. Άμα βγάλει όμως, και εγώ, μία ρόδα που τέλος πάντων έχει να κάνει με fitness, θα πουλήσει 12 εκατομμύρια. Όπως έτσι θα φτάει.
Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα νούμερα, δηλαδή, αν τα διαβάσει κάποιος, είναι τρελά. Λοιπόν, το Ποκόπια, έτσι, το οποίο λέγεται Pokémon Ποκόπια, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2026. Είναι 2 μήνες πριν. Δεν είναι το 2025. Είναι 2 μήνες πριν. Λοιπόν, σε 2 μήνες είναι 17,1 εκατομμύρια. Έτσι, συμπεριλαμβάνονται και φυσικά τα bundles που έκανε η Nintendo. Αλλά είναι μικρός αριθμός το μάτος σχετικά με το πώς έχουν πουληθεί. Αλλά έχει πουλήσει 14,7 εκατομμύρια.
Να θυμίσουμε, το λέγαμε σχετικά πρόσφατα αυτό, ότι αυτό το έχουν κουσούρει κάθε χρόνο την εποχή, το λέμε. Κάθε χρόνο το λένε και κάθε χρόνο κάνουμε το ίδιο σχόλιο. Επειδή ποτέ τέτοια εποχή η Nintendo δεν έχει βγάλει πρόγραμμα κυκλοφοριών για το δεύτερο μισό του έτους, πετάγεται πάντα η συνωμοταξία μας εδώ πέρα και λέει ότι δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει στον ορίζοντα και κανένας μεγάλος τίτλος.
Ναι, δεν ξέρουμε πώς θα τη βγάλει πώς θα τη βγάλει την περίοδο.
Φέτος λοιπόν, σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα αστεία σχόλια, ας πούμε, μία από τις ατάκες είναι ότι εντάξει, μόνο το Pokémon Ποκόπια έρχεται, είναι στο πρόγραμμα. Ναι. Και είναι και που λένε και 7 εκατομμύρια. Τι να πεις από ένα
σημείο. Δεν ξέρω, να είναι καλά οι άνθρωποι, εντάξει δεν το συζητάμε, αλλά ακόμα και δεδομένου, δηλαδή το Switch έχει πάει εξαιρετικά, το Switch 2, έτσι. Οι πωλήσεις έχουν ανέβει, πάνε καλά, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην όλη διαδικασία της Nintendo για αυτή την κατάσταση, αλλά Να πούμε ότι ακόμα το Switch δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει μπει, ας πούμε, στη διαδικασία. Είναι μια κονσόλα η οποία δεν έχει Mario καινούριο, δεν έχει Zelda καινούριο. Και πέρα από το ότι στηρίζεται πάρα πολύ στα multi-platform από ό,τι γινόταν πριν, μέχρι και το Cyberpunk, ας πούμε, κυκλοφόρησε στο Switch, ακόμα δεν έχει βγει το Star Fox, το οποίο το έλεγα εγώ ότι θα γίνει και τελικά γίνεται. Έτσι, και ούτε ένα νέο Animal Crossing, πώς ξεπλέον παιχνίδια σαν το Animal Crossing θα ξεκινήσουν με μια βάση 30-40 εκατομμυρίων να το αγοράσουν. Έτσι, δεν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο λογικά, έτσι, γιατί ήταν και η κυκλοφορία του COVID που είχε παίξει, το καταλαβαίνω.
Αλλά η κυκλοφορία του COVID.
Η κυκλοφορία του COVID. Αν πεις ότι από το 50, αν πεις από τα 40 εκατομμύρια, τα 20 εκατομμύρια είναι ενεργοί που θα το πάρουν αυτή την περίοδο, μετά την απόσυρση του COVID από την αγορά, έτσι, εάν πούμε ότι ήταν 20 εκατομμύρια, έτσι, έχει 20 εκατομμύρια και στο νερό από το Animal Crossing. Και η ανάπτυξη του Animal Crossing πόσο θα είναι, 40 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. Να στο βάλω εγώ Final Fantasy 15 επίπεδο. Development. Κόστος ανάπτυξης. Έτσι, 20 εκατομμύρια είναι στο νερό. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά και δεν μου αρέσει βέβαια που η Nintendo θα ανεβάσει τις τιμές από το φθινόπωρο. Νομίζω είναι Οκτώβριο ή Σεπτέμβριο. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, θα φτάσουμε σε λίγο γυπέρες και αλλιώς.
Αλλά... νομίζω ότι η εταιρεία δεν θα μπορούσε να είναι σε καλύτερο σημείο δεδομένου και πώς πάει η αγορά γενικότερα με την ακρίβεια που έχει πάει.
Πάντως περιμένει, λέει και η ίδια ότι συνήθως λέει όταν βγάζουμε ένα σύστημα τη δεύτερη χρονιά κυκλοφορίας της διάθεσης του συστήματος έχουμε βελτίωση στις πωλήσεις σχέση με την πρώτη. Εδώ όμως περιμένουν τη δεύτερη χρονιά, δηλαδή τώρα την πρώτη πιάσανε σχεδόν 20 εκατομμύρια, έτσι. Τη δεύτερη χρονιά περιμένουν να πιάσουν 16,5. Και το κάνουν μασάζ από τώρα, λέγοντας ότι ήταν τέτοιες οι συνθήκες στο λαντσάρισμα του Switch 2, που ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες, γιατί στην αρχή ο στόχος που είχαν βάλει εκεί πέρα ήταν 15, μετά τον πήγανε 19 και τελικά πιάσανε 19,86. Το ξεπεράσανε και εκείνον. Οπότε σου παρουσιάζει την επιτυχία του πρώτου έτους ως μεγάλη ανομαλία, για τα δεδομένα της κατηγορίας, ας πούμε. Οπότε το ότι τη δεύτερη χρονιά περιμένουμε να πουλήσουμε λιγότερα δεν είναι περίεργο και θεωρούμε ότι είναι μια χαρά το νούμερο κτλ. Αυτό τώρα θα οδηγήσει σε διάφορες συζητήσεις, γιατί ακούγονται τέλος πάντων πράγματα για το πώς τα πήγε, ότι δεν τα πήγε τόσο καλά όσο αναμενόταν στις γιορτές και κάτι τέτοια, και έχουν γραφτεί opinion και opinion pieces για το αν θα ξεφουσκώσει απότομα, ξέρω, το Switch 2 και τα λοιπά. Τα σχόλια αυτά πιστεύω είναι κομμένα και ραμμένα ακριβώς, τέλος πάντων, για αυτές τις συζητήσεις. Θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Βέβαια, έτσι, και για την πρώτη χρονιά είπαμε, υπολόγιζε 15 και μετά η ίδια άλλαξε στόχο. Τώρα υπολογίζει 16,5, ξέρω εγώ, μπορεί να ξαναλλάξει στόχο προχωρώντας. Αυτά δεν είναι νόμος, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Και ξέρει βέβαια, όπως είπε και ο Ηλίας, που θα φτάσουμε τώρα σε αυτό, ήρθε η ώρα, ότι στο εξής θα είναι και ακριβότερο το Nintendo Switch 2. Εδώ θέλει λίγο εξήγηση το πράγμα, γιατί είναι λίγο περίεργη περίπτωση. Να θυμίσουμε ότι λόγω δασμών, λόγω ανατιμήσεων και δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι στιγμής αυτό που έκανε η Nintendo ήταν να ανεβάζει τις τιμές των περιφερειακών και είχε ανεβάσει και την τιμή του πρώτου Switch. Δεν είχε πειράξει την τιμή του Switch 2. Το οποίο υποτίθεται ότι όταν είχε κυκλοφορήσει, ένα από τα βασικά σχόλια ήταν ότι μάλλον το παράκανε με την τιμή και τα λοιπά. Από τότε βέβαια όλα πήγαν καλά στον κόσμο, στον πλανήτη. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Και από ό,τι φαίνεται, με δεδομένο ότι, γιατί τέλος πάντων, αν θέλουμε να κακίσουμε, πες κάτι, μιας και είμαστε στην αγορά που είμαστε, ότι τέλος πάντων, προφανώς η Nintendo θέλει να διατηρήσει το περιθώριο κέρδος που έχει στο hardware, θέλει να μπει μέσα. Οπότε δεν θα κάθεται να απορροφάει για πάντα, τέλος πάντων. Αλλά έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι στιγμής να τα ρίξει λίγο αλλού, να τα πάρει λίγο αλλού. Τώρα τι γίνεται. Ανακοίνωσε ότι γίνεται ανατίμηση και του πρώτου Switch και του δεύτερου στην Ιαπωνία από 25 Μαΐου. Οπότε οι Ιάπωνες παίρνουν κρυάδα με τη μία. Και ανεβαίνει και η τιμή της φθηνής έκδοσης του Switch 2 που υπάρχει στην Ιαπωνία, που λειτουργεί μόνο στην Ιαπωνία. θα ανέβει η τιμή και σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και Ευρώπη, αλλά από 1η Σεπτεμβρίου. Τώρα, για να μιλάμε για τα δικά μας εδώ, αυτό σημαίνει ότι το σκέτο το μηχανάκι από 4,70, που δεν έχει στην Ελλάδα 4,70, παραπάνω έχει, αλλά επειδή πρέπει να συνεννοηθούμε να πάρουμε το default στην Ευρώπη για να καταλάβουμε ποιο είναι, τέλος πάντων, με τι ποσοστό αύξηση έχουμε να κάνουμε. Από τα 4,70 θα πάει στα 5 εκατοστάρια. Θα στρογγυλέψει το πράγμα. Τέλος πάντων, κάποιες προσαρμογές έχουμε εδώ πέρα, αλλά είναι στην Ιαπωνία από ό,τι βλέπω μόνο. Πηγαίνουν λίγο πιο ακριβά οι διάφορες συνδρομές. Okay. Και μένουν να γίνουν και ξεχωριστές ανακοινώσεις για ανατιμήσεις για την αγορά της Κορέας. Τώρα, και εδώ η Nintendo, σε αντίθεση με τη Microsoft και τη Sony, προσπαθεί να το σώσει λίγο το πράγμα. Από ποια άποψη το λέω? Όταν η Sony και η Microsoft κάνουν ανατίμηση, σκάει blog post ημέρα Σάββατο και η νέα τιμή ισχύει από Δευτέρα. Αυτό που κάνει τώρα η Nintendo και ανακοινώνει αυτή την ανατίμηση, και με εξαίρεση την περίπτωση της Ιαπωνίας, λέει για τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές θα εφαρμοστεί η νέα τιμή 1η Σεπτεμβρίου, εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε περίπτωση ανατίμησης. Δηλαδή, εμένα μου δίνουν εντύπωση ότι κάνουν ό,τι μπορούν, και μέσα σε όλα βέβαια, έτσι, είναι και ένας άλλος τρόπος να σπρώξουν τις καλοκαιρινές τους πωλήσεις. Μέσα σε όλο το καλοκαίρι δηλαδή, μπορεί όποιος έχει ενημερωθεί τουλάχιστον να πει ότι θα την κάνω την κίνηση, να γλιτώσω ένα τριαντάρι στη σχέση με το Σεπτέμβριο. Και έκανε επίσης και κάτι άλλο, το οποίο βέβαια θα έχει ημερομηνία λήξης, αλλά δεν έχω καταλάβει μέχρι στιγμής κατά πόσο αυτό ισχύει εκτός Αμερικής. Πηγαίνει και βάζει στη νέα τιμή, στην ουσία, την εξής επιλογή. Λέει να πάρεις, τέλος πάντων, στην Αμερική σου λέει ότι κανονικά κάνει 4,50 και θα το πάμε στα 5. Ωραία. Φτιάχνουμε ένα bundle το οποίο θα είναι στα 5 από τώρα. Αλλά θα έχει ένα κωδικό μέσα και θα μπορείς να το κάνεις redeem και να διαλέγεις από έναν από 3 τίτλους, είτε Mario Kart World, είτε Donkey Kong Bonanza, είτε Pokemon Pocopia. Οπότε είναι σαν, τέλος πάντων, bundling μέσω λαμίας. Οπότε, κατά μία έννοια, αν αυτό δεν μείνει τουλάχιστον μόνο στην Αμερική και θα ξεκινήσει, λέει, αυτή η προσπάθεια σε αρχή Ιουνίου, αυτή η κίνηση, τέλος πάντων, η πρόθεση, αν κάποιος αγοράσει καλοκαίρι, έχει το περιθώριο να αγοράσει στην τιμή που θα κάνει το μηχανάκι από 1η Σεπτεμβρίου μόνο του, αλλά τουλάχιστον να πει πήρα και ένα παιχνίδι. Και τώρα, μεταξύ Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza και Pokemon Pocopia, δεν λες και πω τι μούφες επιλογές είναι αυτές. Είναι άλλο στυλ το καθένα, προφανέστατα, αλλά είναι σόι γενικά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο προσπαθεί η Nintendo να μην σου ρίξει κατευθείαν τσεκούρι και να το καθυστερήσει, ρε παιδί μου, όσο γίνεται. Έκανε και τις διευκρινήσεις κατόπιν ερωτήσεων ότι, παιδιά, όλο αυτό γίνεται επειδή έχουμε τις ανατιμήσεις στο απαντσίμπαν, ας πούμε, σε μνήμες, ιστορίες, chipsets, και δεν συμμαζεύεται. Και εντάξει, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πώς κινείται το πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε, ξέρω εγώ, ό,τι μπορούμε ή ό,τι χρειάζεται. Είναι τα χαιρετίσματά μας στην OpenAI, τη Microsoft, και τους λοιπούς συνήθεις υπόπτους που μας έχουν τσακίσει στην ψυχή, ας πούμε, αυτές τις ideas. Α, τι να πω.
Θα δούμε.
Ναι.
Θα δούμε που θα καταλήξει.
Έχεις τίποτα για Nintendo άλλο για να προχωρήσουμε?
Όχι, όχι. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα. νομίζω η εορταστική αυτή περίοδος γενικά, αλλά και η ανακοινώση της Nintendo για τους επόμενους τίτλους θα είναι καταλυτική για την πορεία του Switch. Όχι ότι περιμένουμε θα πάει άσχημα ή όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αν όντως η Nintendo καταφέρει να ξεπεράσει το Switch, το πρώτο δηλαδή, αν θα μπορέσει να επεκτείνει το κοινό της. Αυτό είναι αυτό που περιμένω εγώ περισσότερο, και όπως επίσης φυσικά και να δούμε που θα πάει το νέο Zelda. Αυτό θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον.
Πού θα πάει το νέο Zelda? Είναι και αυτό pixel art, roguelike.
Pixel art.
Καλά, αυτό αν γίνει, δηλαδή, αυτό αν γίνει ποτέ, θα είναι, πιστεύω ότι θα σε ακούσω από την ορολογία. χωρίς κόλλο, χωρίς τίποτα. Θα το διαλύσεις μια για πάντα. λοιπόν, θα κλείσουμε μεν σχετικά γρήγορα, αλλά να χωρέσουμε τις δύο χαζομάρες, αφού ασχοληθήκαμε και πέρα με νούμερα, ιστορίες κτλ. Μέχρι και το Roblox ελληνικό του φωτορεαλιστικό upscaler, διότι δεν μας φτάνουν οι γραφικάρες του Roblox, πρέπει να βάζουμε και φανταστικά γραφικά που δεν υπάρχουν. Και λέει ότι θα είναι δική μας τέλος πάντων τεχνολογία, και θα δώσει το περιθώριο σε όποιους τέλος πάντων δημιουργούν περιεχόμενο στο Roblox με λιγότερο χρόνο και χρήμα να καταλήγουν με πιο φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα κτλ. Το οποίο βέβαια είναι λίγο μαγικό, διότι άμα δείτε τα συνοδευτικά, τα screenshots, λέει, ξέρω εγώ, ορίστε εδώ, έχουμε τα γραφικά έτσι όπως είναι τώρα. Εδώ μπορείτε να δείτε τα 3D data στα οποία θα πατάει ο scaler που ετοιμάζουμε. Εδώ δείτε τι κάνει ο scaler που ετοιμάσαμε, που δεν κάνει ακριβώς θαύμα ξαφνικά, έτσι. Αλλά δείτε εδώ και το vision για το που θα καταλήξει το πράγμα. Ηλία, 4 πολύγωνα θα φτιάχνει ο developer.
4 πολύγωνα.
Ναι, και το υπόλοιπο θα είναι στη φαντασία. Θα είναι σαν να διαβάζουμε βιβλίο. Ηλία. Αυτό θα είναι. Με scalers. Έχουν, μ' αρέσει που έχουν το θράσος να τους λένε scalers αυτούς. Δηλαδή, φυσικά ακυρώνουμε κάθε έννοια, κάθε λέξη, δεν χρειάζεται να είναι.
Scaler, μάλλον. Παίρνουν το ένα animation και το κάνουν άλλο animation.
Εντάξει, μα αυτό είναι generation. Δεν είναι scaling. Αλλά τέλος πάντων. Okay. Roblox τώρα. Έτσι, δηλαδή, κάθονται εταιρείες και εταιρείες και αφιερώνουν πόρους και πόρους στο να φτιάχνουν τέτοιου είδους ιστορίες. Η Sony που βάζει λεφτά μαζί με την AMD, που AMD τέλος πάντων θα καταλήξει όπως είναι να καταλήξει με το FSR, που φροντίζει να έχει και ένα εκτόπισμα από την άποψη ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα στη συμβατότητα σε σχέση με τα DLSS της Nvidia που είναι μόνο για την πατέρα της. Η Nvidia κάνει τις απόλυτες παπάντζες εκεί πέρα με το DLSS και ό,τι είναι, και πετάει και η Roblox μες στη μέση που μπαίνει 200 εκατομμύρια το χρόνο μέσα. Και λέει, θα κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για να έχουμε φωτορεαλιστικά γραφικά στο Roblox. Και λες, εντάξει, οκ.
Μα δεν θα περίμενα κάτι πιο ξεφτυλισμένο από το Roblox. Δεν θα περίμενα κάτι πιο, δηλαδή να βουτήξει κατευθείαν στον πυρήνα, ας πούμε, της σαπίλας που περνάμε αυτή τη στιγμή. Της προς την απαξίωση τελείως, καλλιτεχνική απαξίωση. Φυσικά και το Roblox. Το Roblox ήταν το πρώτο, ας πούμε, που θα το έκανε αυτό το πράγμα σε τέτοιο βαθμό. Και θα το κάνουν. Είναι δεδομένο ότι θα το κάνουν.
Απίστευτο. Και τώρα λίγο Xbox. Πάμε στους άλλους απίστευτους. Ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι αλλαγές που κάνει η Σάρμα, και έλεγε ότι θέλουμε το Xbox γενικά, στην προκειμένη περίπτωση στο Game Pass, να γίνει πιο προσιτό, να γίνει έτσι, να φτάσουμε σε κόσμο. Αυτό που μετράει είναι το πόσοι παίζουν στο Xbox, ό,τι και αν είναι το Xbox, και δεν συμμαζεύεται. Και κάνει λοιπόν ένα κονέ με το Discord και λέει ότι, κοιτάξτε να δεις, αν πληρώνει συνδρομή Nitro στο Discord, έχει τέλος πάντων κάποια benefits, και αν είσαι και κάποια στιγμή, γιατί θα γίνει αργότερα αυτό, και συνδρομητής Game Pass, έχεις και εκεί πέρα benefits. Οπότε τι παίζει, σου λέει, αν είσαι στο Nitro, τώρα έχεις πρόσβαση σε στο πούμε Starter Edition του Game Pass. Και αργότερα, αν είσαι συνδρομητής Nitro, αν είσαι μάλλον τέλος πάντων συνδρομητής Game Pass, θα έχεις κάποια benefits και στο Discord Nitro, κάτι orbs, κάτι. Βαρέθηκα ήδη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η δημοσίευση επίσημη της Microsoft στο Xbox Wire δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει ποιο είναι, τι σου δίνει το Xbox Game Pass που εξασφαλίζεις όταν πληρώνεις Nitro. Δεν σου λέει. Λέει ότι είναι Starter Edition, giving eligible members a new way to discover and play great games. Αυτή είναι η εξήγηση. Από πλευράς Xbox. Πρέπει να πας στην ανακοίνωση του Discord για να μάθεις ότι αυτό το Starter Edition του Xbox Game Pass σου δίνει πρόσβαση σε 50 κάτι παιχνίδια για PC και κονσόλες. Εκεί πρέπει να πας. Δεν είναι το μάθεις από το Xbox. Πρέπει να το μάθεις από το Discord. Και φυσικά και στο Discord δεν σου έχει κάπου κάποια λίστα με παιχνίδια. Έπρεπε να μπει στη διαδικασία να ψαχτεί το The Verge, ας πούμε, για να ακουστούν μερικά παιχνίδια. Σου λέει θα έχει το Stardew Valley, θα έχει το Grounded, θα έχει το Hades, το Fallout 4, το Doom Eternal, ξέρω εγώ, μεταξύ άλλων, και θα έχει και 10 ώρες cloud gaming. Θα γίνει το όνειρό μας πραγματικότητα. Θα μπορούν οι συνδρομητές του Discord να παίξουν 10 ώρες cloud. Εντάξει, περιμένω και συνεργασία με την LG για ψυγεία. Έτσι γίνονται οι μεγάλες κινήσεις. Επίσης, αυτό προέκυψε τώρα έτσι πιο πρόσφατα. Υπάρχει λέει το project Saluki, που στην ουσία θα είναι κάποια εκδοχή του Game Pass. Που θα στοχεύσει στην Κίνα. Και προφανώς θα περιορίζεται σε τίτλους που είναι αποδεκτοί στην Κίνα και δεν ξέρω και εγώ τι. Το οποίο τέλος πάντων αυτό σαν υπηρεσία έχει νόημα στην πλευρά του PC, γιατί κονσολικά η Κίνα στην ουσία είναι νεκρή. Οπότε αν είναι να κάνει αυτό οτιδήποτε θα πρέπει να το κάνει στο PC στην όλη φάση. Και το άλλο περίεργο τέλος πάντων στην όλη φάση έχει να κάνει με κάτι που ακούγεται με ένα τέλος πάντων μια κίνηση που έχει κωδική ονομασία Positron, για την οποία τέλος πάντων δεν έχουν ακουστεί και φοβερά πράγματα, αλλά ίσως πρόκειται για κάποιο είδους πρόγραμμα disk to digital ώστε να μπορέσει να μεταφέρει τα licenses τέλος πάντων. Θα δούμε. Αυτά έχουμε ξανακούσει σαν προσπάθειες. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν κάτι που θα προσπαθούσε να κάνει και επί Xbox One η Microsoft. Τώρα ποιος ξέρει γιατί έτσι και γιουβίτσι. Θα δούμε. Αυτά από το μέτωπο του Game Pass. Δεν ξέρω αν έχεις ενθουσιαστεί.
Δεν με ακούς. Πετάω.
Ωραία.
Πετάω.
Τώρα που σε έχω εκεί ψηλά. Να σου πω ότι αλλάζει και τα άτομα που έχει γύρω της η Σάρμα, οπότε γίνεται και εσωτερική αναδιάρθρωση. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα ονοματάκια σε διάφορα job descriptions εδώ πέρα. Κάποιοι έχουν αλλάξει δουλειές, κάποιοι έρχονται να πάρουν νέους ρόλους και τα συναφή. Λοιπόν, τα νέα άτομα που έχουν σκάσει είναι 5. Έτσι. Ο ένας ήταν από πριν στο Xbox. Τα άλλα 4 άτομα είναι από το Core AI, όπου το έτρεχε προηγουμένως η Σάρμα. Οπότε στην ουσία φέρνει άτομα με τα οποία έχει ξαναδουλέψει πρόσφατα και γνωρίζονται και τα συνάφη.
Σχετικά αναμενόμενο.
Ναι. Θέλω να σου πω ένα αγαπημένο μου job description εδώ πέρα, που ανήκει πλέον στον Evan Τσάκη, ο οποίος ήταν τέλος πάντων προηγουμένως Core AI General Manager of AI Innovation. Και τώρα είναι Xbox General Manager of Transformation. Εγώ θα ντρεπόμουν να έδινα κάρτα και να έγραφα Xbox General Manager of Transformation.
Transformation.
Ναι, ναι.
Transformers. Transformer.
Ναι, απλά ντρεπόμουν τέλος πάντων. Τώρα ο Jason Ronald που προηγουμένως τέλος πάντων ήταν Vice President σε Xbox Gaming Devices και Ecosystems. Τώρα λέει στην ουσία έχει την ευθύνη για το Project Helix και το Xbox Platform, που πάνω κάτω αυτός είναι περίπου ο ρόλος που είχε προηγουμένως η Sarah Bond, που έπιανε και καλά το Xbox Platform. Τέλος πάντων, οι υπόλοιποι είναι γνώριμοι, δηλαδή ήταν προηγουμένως στο Xbox και ό,τι να είναι. Ένα-δύο άτομα είναι που φεύγουν. Okay. Α, τέλος πάντων, η αλλαγή φρουράς προχωράει ως προς το Xbox. Να δούμε πότε αυτό θα μετουσιωθεί σε οτιδήποτε. Δεν κάθεται η Σάρμα. Εντάξει, that's nice. Δεν τη βάλουν εκεί πέρα για να κάθεται. Αλλά το ρεζουμέ είναι μακριά στον ορίζοντα ακόμη.
Ναι, δεν κάνει ακόμα κινήσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Δεν κάνει ακόμα κινήσεις οι οποίες...
Μα δεν μπορεί, δεν μπορείς να κάνει να κινηθείς τόσο γρήγορα.
Και δεν... αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Σάρμα είναι damage control. Δεν διοικεί το Xbox αυτή τη στιγμή. Δεν αλλάζει κάτι στη φιλοσοφία της κονσόλας αυτή τη στιγμή. Η φιλοσοφία είναι προαποφασισμένη. Το επόμενο μηχάνημα είναι ένα hybrid. Και οι αλλαγές που περιμένουμε να φέρει κάποιος σαν τη Σάρμα είναι οι αλλαγές στην ανάπτυξη, οι αλλαγές στο πώς τρέχουν τα στούντιο, στη σταθερή ροή first parties και κυρίως στην ψηλή τους ποιότητα. Έτσι. Γιατί εκτός από το Forza Horizon, παραδείγματος χάρη, τα περισσότερα first party που βγαίνουν από την Microsoft ήταν γεμάτα με προβλήματα. Πράγμα απαράδεκτο. Και απαράδεκτο ακόμα και για τον εμπορικό λόγο του να στηριχθεί μια υπηρεσία σαν το Game Pass. Αυτά είναι τα βασικά της Arma. Τρίτον είναι να μειώσει τη τιμή του Game Pass, να την κάνει πιο εύκολα προσβάσιμη στο κοινό. Ξεκίνησε να το κάνει αυτό με αυτή τη μείωση, αλλά θέλει κι άλλο για αυτή τη διαδικασία. Και τέταρτο μεγάλο κομμάτι, θα πρέπει οπωσδήποτε να επεκτείνει το Xbox εάν θέλει να έχει ελπίδα την επόμενη γενιά περισσότερη, είναι να αγγίξει αποκλειστικότητα third party. Ναι, το ξέρω, είναι δύσκολο και μπλα 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 και τα λοιπά, αλλά όταν έχεις λεφτά τα οποία δεν τελειώνουν, αυτό που σε απασχολεί δεν είναι εάν έχεις λεφτά να κάνεις κάτι, αλλά πού επενδύεις. Η Microsoft δεν έχει ποτέ επενδύσει ουσιαστικά εκτός από την εποχή του 360 στο να σπάσει και στο να έχει third party αποκλειστικότητες. Έτσι, κάνε επενδύσεις. Είπαμε την προηγούμενη φορά για την Κίνα και πώς θέλει να μπει μέσα και να κάνει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να στηρίξει στούντιο. Πρέπει να περάσει καιρός για να γίνει αυτή η φάση. Κάνε επενδύσεις σε στούντιο. Αυτά τα τέσσερα κομμάτια για μένα είναι που πρέπει να κάνει σάρματα. Τα υπόλοιπα που κάνει αυτή τη στιγμή είναι damage control. Χρειάζεται. Δεν λέω ότι είναι κακό και είναι το πιο εύκολο να κάνεις όταν σου αναδύθεται μια νέα θέση. Να κάνεις damage control, γιατί δεν μπορείς κατευθείαν να επιβάλλεις αυτό που θέλεις. Θα υπάρξει αντίδραση. Δεν θα την κρίνουμε ακόμα τη Σάρμα. Συνεχίζω να επιμένω ότι η επιλογή της είναι βάση του γενικότερου πλάνου της Microsoft με το AI και θα δούμε κατά πόσο αυτό θα εξελιχθεί και σε τι βαθμό θα εξελιχθεί. Αλλά η γενικότερη αντιμετώπιση της αυτή τη στιγμή νομίζω είναι αρχικές της αντιδράσεις είναι OK.
Μιας και είπες AI,
okay.
Γιατί το ξέχασα λίγο αυτό. Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές είναι και ότι το Copilot που ετοιμαζόταν για Xbox το φάγει μαρμαγκά, που υποτίθεται ότι το Μάρτιο η εταιρεία έλεγε ότι ετοιμάζεται να το λανσάρει το φθινόπωρο. Τώρα αυτό βέβαια είναι λίγο σχετικό, γιατί εντάσσεται σε ένα πισωγύρισμα που κάνει η Microsoft με το branding τουλάχιστον του Copilot ακόμα και στα Windows, επειδή έχει ακούσει τα εξαμάξεις και την έχει ξεχαθεί ο κόσμος, Copilot εδώ, Copilot εκεί, δεν ξέρει ποτέ κανένας τι είναι, πού και για ποιο λόγο. Αυτό που φαίνεται ότι θα πάει να κάνει στα Windows είναι ότι δεν θα πάει και θα βγάλει τις λειτουργίες του Copilot, απλά δεν θα έχει στάμπα Copilot, ξέρω. Ή κάπου που είχε κουμπάκι Copilot, όλες οι λειτουργίες θα είναι εκεί, αλλά δεν θα υπάρχει κουμπάκι Copilot. Οπότε δεν θα προχωρήσουμε με το Copilot for Xbox. Εγώ δεν ξέρω να το ερμηνεύσω. Δηλαδή μπορεί να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά να τα παρουσιάσουν σαν, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλο feature σε system update. Γιατί η μονή της εταιρείας γενικότερα, της Microsoft, όχι στο κομμάτι του Xbox, με το AI δεν έχει μαλακώσει. Ίδια είναι. Απλά και εκεί κάνουν damage control, γιατί η φάση είναι μήλος. Δεν σου πάνε. Αυτό μιας και το θυμήθηκε.
Μάλιστα. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά. Ελπίζουμε να περάσετε ένα απίστευτο σοκού. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Φτάνουμε και στο τέλος βέβαια της σεζόν για το Vertical Slice. Ομολογώ ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα.
Τι φτάνουμε που είναι Μάιος είναι. Αλλάζεσαι.
Ναι, ναι, όχι. Φτάνουμε ενώ μπαίνουμε στο καλοκαίρι και φτάνουμε στο τελικό drive, ας πούμε. Οπότε θα τα πούμε συντόμως. Και καλή δύναμη στις ζέστες αυτή τη στιγμή. Εγώ θα κατέβω στις 30 Μαΐου, οπότε μπορούμε να τα πούμε, μάλλον ελπίζω, από κοντά. Και φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά.
Γεια και χαρά.